Kasi abakulembeze b'eddwaliro kule lye Masaka bakyaliriridde olunaku gavumenti ya Uganda wegenda okugulawo ekizimbe ky'eddwaliro ly'abaana abakyala abazaala era nga kino kyateekebwamu n'ekifo ewajjanjabirwa abayi okulaba nga bakendeeza ku mujjuzo oguli mu kifo ewajjanjabirwa abaana abazaalibwa nga tebatuuse. Radio Buddu mu kwogerako ne Dr. Godfrey Zwa ku lw'omukulu w'eddwaliro ategeezezza nti ekifo webajjanjabira abaana abazaalibwa nga tebatuuse kibuddamya abaana 20 bokka wabula nga kumpi buli lunaku bafuna abaana abasukka mu 40 ekintu ekyobulabe.
Twongere okumanyisa abantu ekizibu ekyo nti ennaku baziteekawo mu nsi yonna ezifalagana ku baana abazaalibwa nga tebanneetuuka ana baba n'obuzibu bungi nti baba n'obuzibu ogw'okuba nti kabuli kaba kakyali kati ninnyo nga basobola kuyonka bulungi basobola kusa bulungi baba n'ebizibu by'empewo nini tebasobola kuzaala bugumu bulungi so omwana azaalibwa ng'akyali musunja aba ne chansi nyingi nnyo baba tegatayambiddwa okuba nti obulamu tutabutwala mu maaso katina tugudewo kasino bulungi tujja kuba n'ebitanda bingi okuba nti tukusaabinga abaana bangi kokuba kati kisula kyebaddewo enkadde eyina ebitanda nga 20 aye tubana abaana nga kumpi anamba 5 buli lunaku tujja kutuyamba okulaba nti tukolera mu mbeera ennungi n'okulaba nti tusaabinga abaana bangi.
Era Dr. Zwa wano w'asinzidde n'ategeeza nti ekizimbe ekipya kya bitanda ebisukka mu 12 n'annyonnyola nti singa kinaaba kiguddwawo kijja kubayambako okukendeeza ku mujjuzo oguli mu kifo kino eky'abaana. Ekizimbe kino ekipya kizimbibwa kampuni eya Teropati Development Uganda Limited kya myaliro 40 era nga kati kyakamala emyaka 12 nga kizimbibwa okubira ddala mwaka gwa 2013 nga gavumenti ya Uganda yakisaasaanyizaako ensimbi eziri mu buwumbi 15. Enginiya Arafat Kigundu ategeeza Radio Buddu nti ekizimbe kino singa kyaggwa dda wabula ministry ezenga eyongeramu ebintu eby'enjawulo ebitaalimu.
Basically okusooka kizimbe kyali ky'abakyala na baana naye we twafuna ekirwadde kya COVID ground floor n'ekyusibwa netugiteekamu ICU okuyambako abantu abalina competition ez'enjawulo tulina ICU mu ddwaliro lyonna so Ministry of Health n'esalawo nti ground floor ekizimbe kino ebe nga efuuka ICU ne kati first floor tulinamu theatre tulinamu abaana abato we babeera tulinamu abakyala we bazaalira paka okwambuka waggulu mulimu ramps mulimu lift so tulina first floor paka ku fourth floor era nga tulina capacity ya more than 200 beds kizimbe kuno.